Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 5. septembarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem stanovištu najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uze svoje prijemnike, ponajprije zbog dnevnih aktivnosti.
Radio Slobodna Evropa. Jesno.
Sabor PDP-a na kome će se birati novo rukovodstvo stranke bit će održan krajem novembra ili početkom decembra. Najavio je danas generalni sekretar partije Igor Crnadak, pratio Erdogan Katana.
Razmatrana je i trenutna politička situacija i sve učestaliji napadi aktualne vlasti u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om na predstavnike PDP-a i Saveza za promjene u Sarajevu. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak ove napade ocijenio je besmisleni.
Prvo je nesposobnost vlasti okupljene oko SNSD-a da rješava pitanja i velike probleme građana u Republici Srpskoj. Situacija im je skroz izmakla kontroli. Ekonomski, socijalno, Republika Srpska je u jednoj velikoj provaliji i iz nesposobnosti i frustracije vlasti sve to ovdje u Banja Luci pokušavaju da prebace na jedan drugi teren, a to je napad na nas koji predstavljamo Republiku Srpsku u Sarajevu. Drugi razlog je strah, jer vlasti okupljene oko SNSD-a osjećaju da se bliži moment otvaranja krupnih afera u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i vrlo dobro znaju koliko su pojedinci i samog vrha ove vlasti u Republici Srpskoj upetljane u te afere.
Predsjedništvo PDP-a je zaključilo prema riječima Crnadka da radom ove stranke i Saveza za promjene u državnim institucijama ni na koji način nije ugrožena pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
U Južni Sudan otputovalo je 10 policijskih službenika iz različitih domaćih agencija za provođenje zakona, a koji će narednu godinu provesti u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija. Makedonske vlasti saopštile su kako je u posljednja 24 sata policija izdala oko 1500 potvrda u vezi sa izraženom namjerom o traženju azila. Također je saopšteno kako je od juna izdato oko 60.000 takvih dokumenata. Jedan Pakistanac umro je od kolapsa na šinama nakon što je oko 350 ljudi pobjeglo sa željezničke stanice u mađarskom gradu Bičke. Između 2.500 i 3.000 izbjeglica stiglo jutros u Austriju iz Mađarske. Austrijske vlasti kažu da neće praviti smetnje ljudima koji žele nastaviti putovanja, a ministar inoposlova Kurz apelovao je na Europsku uniju da otvori oči kada je u pitanju izbjeglička kriza u Europi. Poljska premijerka Eva Kopač rekla je da je za Varšavu dovoljno da prihvati 2000 migranata. S druge strane, bivši češki predsjednik Václav Klaus pokrenuo je peticiju protiv izbjeglica u kojoj zahtjeva da vlada kategorično odbije pritisak nekih članica Europske unije da se izbjeglice preraspodijele, te da Češka počne da brani svoje granice i uz pomoć policije i vojske po svaku cijenu. Košarkaška reprezentacija BiH utakmicom protiv Poljske, koja se upravo igra u Montpellieru, počinje nastup na Eurobasketu. Osim u Francuskoj, prvenstvo se igra u Hrvatskoj, Njemačkoj i Latviji. BiH selekcija u prvom krugu igra još sa domaćinima, te Rusijom, Izraelom i Finskom. O izgledima selektor Duško Ivanović.
Jedna timska igra, jedna borbenost, treba da bude naš kvalitet. Ja mislim da treba samo da gledamo ovu prvu utakmicu protiv Poljske, ali znamo svi od početka da će nam biti veoma, veoma teško i to može da bude isto jedan faktor psihološki, da smo spremni da svaka utakmica bude veoma, veoma teška i da svaku utakmicu, ako uspijemo, dođemo egal u zadnjih 2-3 minuta, da je to naš cilj.
Vrijeme sutra, ujutro pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, uz postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnje temperature od 10 do 19, a dnevne od 19 do 29 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Nekoliko tema je posljednje sedmice privlačilo veliku pažnju javnosti, ali je jedna od njih, ona o interesovanju OSCE-a za naše pravosuđe, može biti s najviše upitnika. Na neka ćemo potražiti odgovore, ali ćete pored toga slušati i ovo. Kako nedostatak strategije u nekim ključnim oblastima Bosni i Hercegovini odnosi milijone maraka podrške?
Nekih 870 milijuna predviđenih od 2014. do 2020. je po budžetu Evropske unije koja su trebala da se odvoje za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, taj budžet bi se povećavao i ja tvrdim da bi to prešlo milijard.
Kako se kod nas prikuplja pomoć za izbjeglice iz ratom razorenog prostora Bliskog istoka?
Prikupljamo novčana sredstva i idemo 15. za Makedoniju, a druga akcija jeste za izbjeglice u Beogradu. Tu se prikupljaju prehrambeni artikli, higijenske potrepštine, sve ono što je njima sad u ovom momentu najpotrebnije.
Te kako političke partije prikupe i potroše mnogo više novca nego li to prijave.
Već odavno imamo praksu, pogotovo stranaka koje kontrolišu određena javna preduzeća, da iz tih preduzeća izvlače zapravo sredstva u korist stranke, iz javnih institucija također.
Idemo redom.
Sedmični retrovizor.
Premda se ne može reći kako je ovo prvi put da se neki od međunarodnih foruma počeo interesovati za domaće pravosuđe, zahtjev misije OSCE-a u vezi sa tim izaziva posebnu pažnju. Veliki broj ljudi naime smatra kako je čitav ovaj sistem dobrano kontrolisan od strane međunarodnih predstavnika, ali tu se radi o sasvim drugim i drugačijim institucijama, onima koji imaju izravnu, a ne kontrolnu funkciju. Interesovanje OSCE-a u nekim krugovima ocijenjeno je kao nelegitimno, biva to nije nadležnost ove misije, u drugima pak dočekanje s aplauzom. Da li je u svemu ovome presudan pozitivan ili negativan stav prema rezultatima tužilaštva i sudova ili pak različito stanovište u vezi sa legalitetom i legitimitetom, Bog će ga znat. Uglavnom, Visoko sudsko i tužilačko vijeće OSCE-u je odgovorilo pozitivno, a državno tužilaštvo ne da ni čuti. Kako će se raspetljati, zasad je nejasno, a mi smo u programima Radija Slobodna Evropa bavili se različitim pristupom željama međunarodnih zvaničnika zaduženih za bezbjednost i saradnju. Dženana Halimović.
U zemlji u kojoj 20 godina od okončanja rata na hiljade potencijalno sumnjivih ratnih zločinaca slobodno šeta, a predmeti se po ladicama povlače decenijama, zahtjev OSCE-a da se nezavisnom analizom i uvidom u predmete provjeri gdje je problem, naišao je na neodobravanje. Naime, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dopustilo je ovoj organizaciji, odnosno njenom ekspertu, uvid, a državno tužilaštvo zabranilo. Opravdanje, ugrožavanje istraga i povreda zakona, prenosi portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Razlozi za stav tužiteljstva BiH su što bi se omogućavanjem uvida u predmet u fazi istrage ozbiljno ugrozila tajnost istraga te povrijedile odredbe ZKP-a i KZ-a BiH. Nigdje u svijetu strani državljani ne mogu ostvarivati uvid u istrage i dokumente sa oznakom tajnosti i pružanjem uvida neovlaštenim osobama dokumente sa oznakom tajnosti čini se krivično djelo.
Ipak kasnije je stav malo ublažen, te rečeno kako će se još razmotriti ovaj zahtjev. Razlog zbog kojeg OSCE traži da se predmeti preispitaju jeste nezadovoljstvo građana radom pravosudnih institucija. Trenutačne procjene ukazuju da u Bosni i Hercegovini ima preko 1200 neriješenih predmeta ratnih zločina, a osumnjičenih je trocifrena brojka. I pored strategije za procesuiranje ratnih zločina, napretka nema. Šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore.
Nije to pitanje jedne osobe, ni tužioca, ni šefa misije sa strane OSCE-a, to je pitanje našeg zajedničkog projekta. I na kraju krajeva ne može to da bude na temelji statistike, nego pravde u oba entiteta i kod mnogih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini velika frustracija još uvijek da toliko godina nakon rata puno slučajeva ne nije bilo procesirano.
Do kraja ove godine prema strategiji trebalo je da budu okončani i najsloženiji predmeti, ali je iz tužilaštva ranije procijenjeno kako ovaj rok neće biti ispoštovan, već produžen za još 3 godine. Nezadovoljstvo radom iskazale su žrtve na sve 3 strane. Svjedoci osumnjičeni umiru, odustaju. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi se pod pritiskom, stalno pljušte optužbe, prijeti se referendumom, ali i sami su tome u mnogome doprinijeli, najviše sporošću, potom i brojnim aferama. Rok za uvid je 2 mjeseca, što je za britanskog pravnog eksperta Joanu Connor, koja bi trebala napraviti analizu, kratko vrijeme da stekne jasnu sliku, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Taj posao, kaže, davno trebalo obaviti Visokosudsko i tužilačko vijeće. Transparentan rad mogao je biti obezbijeđen uz one uzuse koji se znaju, napominje Trnka, ali i da je evidentno da postoje pritisci o kojima se ne govori, ali se jasno vide.
Očigledno da postoje različiti politički pritisci. To vidimo po jako velikom broju, recimo, spektakularnih hapšenja koje nikad nisu doveli do čak nekada ni optužnica, pogotovo presuđenja.
I dok se u Bosni i Hercegovini bave time, imali OSC pravo uvida u predmete ratnih zločina, ono što je bitnije jeste šta će se nakon izvještaja promijeniti. Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović na to kaže.
Ništa se neće promijeniti.
Za sad sa pitanjem bezbjednosti ove zemlje nije doveden u vezu masovni egzodus bliskoistočnih nevoljnika koje su sa pragova protirali, a malo ko hoće da ih udomi. Trenutačna situacija, naime, tek izdaleka sugeriše kako bi pod određenim uslovima i u dogledno vrijeme ovaj talas mogao krenuti preko ove zemlje. Nadležni organi su izgleda konačno to razumjeli, pa je napravljen svojevrsni akcioni plan u kome je notirano kako bi BiH mogla primiti nekih 700 ljudi. Milad Obradović.
Akcioni plan sadrži sve mjere i radnje koje bi Bosna i Hercegovina trebalo da preduzme ako dođe do velikog priliva izbjeglica. Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima u Ministarstvu sigurnosti Izet Nizam kaže da će sve agencije sa svim raspoloživim resursima biti uključene u taj plan.
Realno mi imamo negdje oko 700 ljudi koji možemo primiti ako budu potražioci azila.
Nizam dodaje da Bosna i Hercegovina ima centre za migrante, ali da bi dodatni kapaciteti za smještaj migranata bili uz granične pojaseve, te
da određene grupacije ljudi koriste ovaj modus operandi ovih ljudi koji prelaze granicu ilegalno, da će se vjerovatno ubacivati. To je ono što su naše pretpostavke, mi moramo i sa tim računati.
U ovom trenutku se još ne zna da li će migranti izabrati Bosnu i Hercegovinu za svoju rutu ka Europskoj uniji, prenosi Izet Nizam.
Činjenica da sad u Republici Srbije, na teritoriji Republike Srbije, imamo 106.000 registriranih ilegalnih migranata, logično je da možemo se pretpostaviti, s obzirom da Mađarska nastavlja sa gradnjom svoje ograde, a i Bugarska i Rumunija su počeli sa izgradnjom tih zidova i tih ograda, vjerovatno da su velike pretpostavke da ta ruta mogla promijeniti se pa ići ovam prema Bosni i Hercegovini. Mogu reći da čak postoji mogućnost da ta ruta se spusti, nekadašnja ruta, da ide na Kosovo, Crnu Goru i da ulazi u Bosnu i Hercegovini.
Srećom u ovoj zemlji postoje odgovorni i moralni ljudi koji se sjećaju tragedije ovdašnjeg čovjeka i po svaku cijenu sada hoće pomoći nevoljnicima koji se zlopate pri pokušaju da se dočepaju neke od zemalja obećanih. Premda ove ne pokazuju osobiti entuzijazam, ali na njihov obraz. Obraz ovdašnji čuvaju nevladne organizacije kao ona pod imenom Pomozi Ba koja podsjeća nekad mi, oni sada. Rubrika Ajde Đugu.
Predsjednik udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić kaže da je stanje na terenu zabrinjavajuće.
Prije par dana ja sam bio u Beogradu, vidio sve te ljude, dakle ljude koji spavaju u parku, spavaju pod vedrim nebom, kupaju se sa flašama vode, dakle žene koji kupaju djecu iz litarskih flaša, nimalo lijepa situacija. Tako da iz tog razloga mi imamo obavezu, dužnost i Bosanci, Hercegovci koji su se ikada zvali izbjeglicama i mi svi koji preživjeli rada pomognemo tim ljudima.
Stoga je od 1. septembra pokrenuta akcija Nekada mi, sada oni. Pomoć će biti dostavljena izbjeglicama koji se trenutno nalaze u Srbiji.
Prikupljanje će se raditi etapno, planski i sistematično. Po završetku akcije roba će se sortirati i onda će se dalje distribuirati na područje Beograda, Subotice, Preševa i Kanjiže, gdje imamo informacije sa terena da je tamo najteža situacija.
Veliki broj udruženja, firmi i pojedinaca uključilo se u akciju, a do sada je prikupljeno oko 70 tona pomoći. Ponovo Elvir Karalić.
Pored Pomozi Ba centra gdje ljudi mogu donijeti pomoć, mi smo objavili naše transakcijske račune, zatim otvoren je telefonski broj
060-3488-599, kao i na e-mail adresi info@pomozi.ba.
Prikupljanjem pomoći i planovima za njihovo slanje bavila se i naša Ivana Bilić.
Volonteri okupljeni oko udruženja Komšiluk među prvima su osjetili potrebu da pomognu izbjeglicama. Oko 5 tona hrane i drugih potrepština koje su oni skupili otpremljeno su za Beograda. Jedna od volonterki, Sandra Sladaković, bila je tamo.
Ono što
nas je najviše dojmilo u negativnom smislu je prljavština u kojoj oni leže i borave. Ljudi bukvalno moli za šampon i sapun da odu negdje na rijeku da se okupaju.
Humanitarne akcije ne odvijaju se samo na području glavnog grada Bosne i Hercegovine. Bihaćko udruženje Solidarnost pokrenulo je dvije akcije prikupljanja pomoći za izbjeglice u Srbiji i Makedoniji. Zemira Gorinjac, predsjednica udruženja.
Prikupljamo novčana sredstva i idemo 15. za Makedoniju, a druga akcija jeste za izbjeglice u Beogradu. Tu se prikupljaju prehrambeni artikli, higijenske potrepštine i sve ono što je njima sad u ovom momentu najpotrebnije.
Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA fokusirao se na potrebe žena izbjeglica, a Mila Melkić, koordinatorica za prikupljanje humanitarne pomoći.
Odlučili smo da pokrenemo jednu akciju koja će zapravo biti fokusirana samo na te higijenske pakete koji su potrebni ženama.
Imamo i informaciju beogradskih kolega koji su pratili zajedničku akciju Merhameta BiH i Srbije u jednom tamošnjem parku. Tom se prilikom javio Zoran Glavonjić.
Deca, očevi i majke sa bebama u naručju bili su prvi u redu da uzmu obroke iz kombija koji je stigao iz Bosne i Hercegovine.
Gladan sam ja, ali je moje malo dete još gladnije. Nemamo novca da išta pojedemo i ovo nam mnogo znači. Dobro je što su nam doneli i mleko.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 23-godišnji Habib Džemal iz Afganistana, dok je sa 3-godišnjim sinom uzimao hranu. 19-godišnji Sarajlija Mirza Adžović, volonter Merhameta.
Ja smatram da je ovo prvenstveno ljudska pomoć, bez obzira na religiju, da je u pitanju bilo ko treba pružiti pomoć. Ima dosta mladih ljudi koji su svjesni situacije i koji bi rado pomogli.
Ovu humanitarnu akciju pomogli su građani BiH, kao i razne firme, a planirano je da se izbjeglicama koje prolaze kroz Srbiju u najskorije vrijeme obezbedi i po jedan topli obrok dnevno. To je, kaže Muhedim Šahinović iz Islamske zajednice Srbije, elementarni čin ljudskosti.
Srbija i Bosna i Hercegovina evo danas ovdje u ovom trenutku pokazuju da humanost nema granice i da sve ono što je lijepo u ljudima ili dobro u ljudima zna da ispliva onda kada je najpotrebnije.
Uz pomoć Merhameta u Beogradu će uskoro početi sa radom kuhinja u kojoj će se svakog dana pripremati 500 obroka za izbjeglice.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Da se u emisiji koja se bavi svojevrsnom analizom prethodne sedmice vratimo domaćim vračevima koji se iz petnih žila zalažu da ništa konkretno i korisno ne učine. Naravno, ne želim reći kako tako iniciraju sličan talas migranata iz ove zemlje, ali jamačno da svakodnevno podhranjuju ambiciju posebno mladih ljudi da se odavde otisnu u potragu za srećom. Dokaze nalazimo na svakom koraku. Za početak ću vas podsjetiti kako zbog eklatantnog nečinjenja i zaprepašćujuće neodgovornosti ova zemlja nema od međunarodnih partnera traženu strategiju razvoja energije. Zbog toga, osim dosadašnjih uskraćivanja, prijeti nova kazna od čak 100 miliona eura i suspenzija nekih prava u energetskoj zajednici. Mirna Sadiković.
Prema izvještaju Europske unije, napredak Bosne i Hercegovine u oblasti energetike u prošloj godini je katastrofalan. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač potvrdio je kako je prijedlog za uvođenje kazne Bosne i Hercegovine već poslan na odlučivanje Vijeću ministara Europske unije. Poznavaoci prilika kažu da bi se vrlo lako moglo desiti da Bosni i Hercegovini budu uskraćena sredstva planirana za infrastrukturne projekte, a izvjesna je i zabrana izvoza električne energije. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač je već nekoliko puta upozorio čelnike Bosne i Hercegovine da neispunjavanje uslova koje je propisala Europska unija Bosnu i Hercegovinu stavlja u nezavidan položaj.
To odsustvo pravnog poretka uopće je veliki problem i nepoštivanje međunarodnih obaveza.
Još juna 2014. godine istekao je krajnji rok za usvajanje zakona o gasu na državnom nivou, no to se nije dogodilo ni do danas, a razlog su opstrukcije vlasti Republike Srpske koje odbijaju bilo kakvo sudjelovanje države na tom planu i traži da to ostane područje u kojem će isključivo ovlasti imati entiteti. Kopač je u više navrata jasno rekao da se dosadašnja praksa ne može više tolerisati.
To su recimo jedna agencija za naftne rezerve na nivou BiH. Ne može biti dve. To nije u skladu sa direktivama. Jedan regulator za tržište električne energije, to već postoji, i za područje gasa. To ne postoji. Ne može biti dva.
Borislav Bojić, poslanik SDS-a u državnom parlamentu, kaže kako najave sankcija ovaj put treba shvatiti vrlo ozbiljno. Naročito ako se uzme u obzir činjenica da je prošlogodišnje progledavanje kroz prste, jer je bila izborna godina, izigrano.
Mislim da je to vrlo ozbiljna prijetnja i da imamo ozbiljan problem, jer niko se sa nama neće, evo da kažem, čekati da se mi predomislimo i da donesemo takvu vrstu, izvedemo takvu vrstu aktivnosti, jednostavno će nas proći sve ono što je trebalo da bude riješeno davno u Bosni.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocjenjuje kako je opstrukcija usvajanja zakona, ali i energetske strategije, u stvari nerazumna politička igra vladajućeg SNSD-a, u kojoj gube svi.
Mi očekujemo ipak će prevladati razum i da će institucije u Bosni i Hercegovini naći rješenje.
Predsjednik Narodne demokratske partije Dragan Čavić smatra da je jedino rješenje u ovoj situaciji insistiranje na uspostavljanju sistema koordinacije koji bi razriješio blokade.
Koliko vam je poznato, mehanizam koordinacije usvojen i od strane Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije i Savjeta ministara. Taj mehanizam bi trebao uskoro zaživi, a onda bi trebalo između ostalog se riješiti to pitanje.
Strategije nema ni u poljoprivredi, a procjene govore kako je zbog te činjenice izostalo čak 300 miliona evropske potpore. Ali to nije ništa prema ciframa koje u jednom razgovoru sa našom Gordanom Sanić Hadžihasanović spominje Slavko Inić, predsjednik Saveza za ruralni razvoj.
Bosna i Hercegovina također nikada nije uradila strategiju razvoja poljoprivrede, zbog čega joj Evropska unija uskraćuje novčana sredstva. U periodu 2007-2014. iz fonda predpristupne pomoći Bosna i Hercegovina je ostala bez 300 miliona konvertibilnih maraka. Koliko novca bi joj moglo biti uskraćeno u narednim godinama?
Izgubit će oko milijardu, jer nekih 870 milijuna predviđeni od 2014. do 2020. je po budžetu Evropske unije koja su trebala da se odvoje za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, taj budžet bi se povećavao i ja tvrdim da bi to prešlo milijardu. Mi ćemo ta sredstva izgubiti bez obzira na ovo sada što postoje neke indicije da će se to do 2018. deblokirati, ali kad se deblokira, mi naše poljoprivrednike nismo pripremili da oni izrade svoje projekte, da ih mogu aplicirati, da se projekti mogu pregledati, usvojiti, da se novac može prebaciti na račun poljoprivrednika. Tu je 2020. Ja tvrdim da tu neće biti nikakve pomoći za Bosnu i Hercegovinu, to će par pojedinaca uspjeti i tu će se priča završiti. Znači, taj novac će propast. Znači, propalo je 325 miliona, propast će nam i ta jedna otprilike milijarda i to je to.
Kako je uopšte moguće da jedna država nema strategiju tako važnoj oblasti, a na tome insistira Evropska unija?
To je isto jedan problem koga dugo godina pokušavamo objasniti da je on potreban, pa smo na kraju čak išli objašnjavanjem kao retardiranoj djeci. Mislim na političare, njima smo objašnjavali. Objašnjavamo ljudima koji znaju bolje od nas, ali se prave nevješti, pa im onda mi kao to pojašnjavamo, da kad dođete u banku, tražite kredit, morate reći zašto vam treba, pa se napravi analiza da li je opravdano, da li nije i tako dalje. Bez strategije ne može vam niko, ni jedna evropska zemlja, ni jedna banka, ne može vam niko dati novac ako ne zna u što ide, kako ide, zašto ide, u što će se utrošiti, šta će se od toga dobiti. Koliko će Bosna i Hercegovina imati korist, da li će moći, ako treba vratiti, ako ne treba vratiti, a onda i zašto se daje, da li će to biti efektiv nekakav za državu Bosnu i Hercegovini, da li će se poljoprivrednici pomoći itd.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Tako je to sa našim partijama. Šta će im strategija i strategije kad taktikama mogu i pobjeđivati na izborima i dobro živjeti? A ne osjećaju se odgovornim javnosti podastrijeti čak ni osnovne podatke o tome sa koliko to sredstava raspolažu. Zna se tek da, osim iz budžeta, dobiju i od članstva i različitih donatora i sponzora, od javnih preduzeća, ali, kako je to ustvrdio naš Gojko Veselinović, čak ni one najuticajnije i najbogatije partije neće priznati da raspolažu sa više od 3 miliona maraka.
Nevladin sektor mišljenja je da prijavljeni iznosi nisu ni blizu stvarnih sredstava koje prikupe političke partije. Tako su iz Transparency Internationala BiH mišljenja da političke partije ne prijavljuju sve donacije, a to im djelomično omogućava i zakon, kaže Ivana Korajlić.
Još uvijek nije usklađen zakonski okvir na način da uvodi obavezu korištenja jedinstvenih bankovnih računa, uplaćivanja donacija direktno na bankovne račune i slično.
Po mišljenju Korajlićeve to nije sve, jer se tu ne računaju i oni nezakoniti izvori prihoda iz javnih preduzeća i javnih institucija.
Već odavno imamo praksu, pogotovo stranaka koje kontrolišu određena javna preduzeća, da iz tih preduzeća izvlače zapravo sredstva u korist stranke. Iz javnih institucija također.
Nezadovoljni finansiranjem političkih partija su u PDP-u, čiji predsjednik Mladen Ivanić smatra da način finansiranja partija treba mijenjati.
Da se mene pita, ja bih imao drugačiji koncept financiranja. Sve bi bilo iz budžeta, ali bi revizor morao da uđe u svaku od stranaka i mislim da bi onda stvari bile puno realnije.
I dok Ivanić priželjkuje da građani svojim novcem u potpunosti izdržavaju partije, sa druge strane Korajlić ističe da se u svijetu i dalje vode debate o ovome, te da je u BiH ovaj sistem navodno ustrojen kako bi sve partije imale jednake mogućnosti, ali u praksi ide u korist samo najjačih partija.
Mislim da je mnogo problematičnija činjenica to da nemamo adekvatnu reviziju na koji način i kontrolu na koji način se troše ova sredstva.
Sličnog mišljenja je i Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla, koji je i bivši član CIK-a, koji ističe da kontrolu financija političkih partija ne može vršiti samo Centralna izborna komisija.
Kad je na zakonu finansiranju političkih stranaka u nadležnosti Centralnoj izbornoj komisiji, da ona nikad neće moći stvarno utvrditi ispravnost i zakonitost financijskog poslovanja i tu more učestvovati neke druge institucije, a onda kada učestvuju, onda ćete imati i efikasniji rad i efikasnije izvještaje.
Pričom o sudovanju započeli smo ovaj pregled, a istom ćemo temom i završiti. Ovoga puta, međutim, bavimo se upravljanjem javnim preduzećima i zloupotrebama u vezi s tim. Ima li u konkretnim slučajevima ikakve veze sa financiranjem partija nije tema, ali je tema sama po sebi najava kako bi istražni organi i radnje koje poslije toga slijede mogli i morali još dublje i temeljitije početi pretresati i potresati neke firme tradicionalne gubitaše. Hapšenje bivših funkcionera Sarajevskog Grasa i Ibrahima Jusuf Franića Bime prije svih, ako ništa hrabri, kako je led krenuo. Ivan Katević.
Iako je Jusuf Franić po nalazima revizora u Grasu ostavio gubitak od 8,5 milijuna eura, pravosudnim organima trebalo je gotovo 10 godina da stave Jusuf Franića iza rešetaka. Novinar magazina Slobodna Bosna, Mirsad Fazlić.
Što bi se reklo, pravda je spora, ali dostižna. Naime, ovo što se desilo, moglo se desiti prije nekoliko godina, odnosno kada je gospodin Jusuf Franić napustio Gras i ostavio ga u situaciju kakvoj ga je ostavio.
Gubitke prave i druga javna poduzeća u Sarajevu. Prednjači kantonalno javno poduzeće Vodovod i kanalizacija, čiji je gubitak prošle godine premašio cifru od 15 milijuna eura. Opet ispaštaju građani jer sve utiče na vodosnadbijevanje kantona, odnosno redukcije vode su sve češće. Više od 70% vode ode u nepovrat zbog zastarjelih vodovodnih mreža i nelegalnih priključaka. Ministar komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo, Senad Hasan Spahić.
Dobar dio toga, mogu se slobodno suditi, blizu pola, ako ne i pola, je neplaćanje vode kad je pitanje nelegalni priključak.
Policijske akcije i uhićenja odgovorni za kriminal i korupciju u velikom broju slučajeva su došli prekasno, smatra zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Predrag Kojović. Nedavna akcija uhićenja čelnika Grasa ulijeva nadu da je pravda dostižna, smatra Kojović.
Ali ćemo vidjeti na ovim slučajevima da li sistem je u stvari sposoban da radi ono što mu nalaže ova vlada i ova skupština, to je ta izražena politička volja da se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Dugovanja komunalnih poduzeća za proteklu godinu u kantonu Sarajevo iznosila su blizu 30 milijuna eura. Prednjače poduzeća Vodovod i kanalizacija i Toplane. U taj iznos nije uračunat dug Grasa, koji u ovom trenutku iznosi preko 75 milijuna eura.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego li ova slika koju smo ponudili, ali ona je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Hanjičić i Budo Vukobrat.